inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira yo gutungana iyo yashyizeho, kandi kuri iyo niho hari amahoro nyakuri ibihe bidashira. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi.
Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Mu kiganiro giheruka twarabonye ukuntu Imana yaremye ijuru, isi, ibiyaga n'ibirimo byose. Imana yaremye ibintu byose mu minsi itarenga itandatu ikoresheje ijambo ryayo gusa. Twaranabonye igituma Imana yaremye isi, yayiremeye abantu kugira baze bame bahimbaza Imana gusa. Mbega ukugira neza kw'Imana kwatumye irema ahantu heza gutyo, aho ashobora kunezererwa. Uyu munsi turaza kurabira hamwe ibyanditswe, twongera twige neza ukuntu Imana yaremye umuntu wa mbere. Dufashijwe n'Imana tuzorondera gutahura igituma Imana yaremye umuntu. Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27 ijambo ry'Imana rivuga riti, Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Turafise imbere yacu kuri kuzuye kandi gutangaje ku muntu wese agomba gutahura. Imana yaremye abantu babiri ba mbere mu ishusho yayo. Nimwiyumvire namwe, Imana irema umuntu asa nayo. Mu by'ukuri umuntu ni cyaremwe gihambaye mu bindi byaremwe byose Imana yaremye. Mu byaremwe byose umuntu niwe yaremwe mu ishusho yayo gusa. None rero ijambo ry'Imana risigura ikiyo rivuze riti, Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Mu kigabane cya kabiri umurongo w'indwi ibyanditswe biravuga biti, Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuri impwemu y'ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo umushaha. Turabona muri uyu murongo kw'igihe Imana yaremye umuntu yamuremanye ibintu bibiri, umubiri n'umutima. Iyo tuvuga umuntu surukoba, arafise umubiri n'umushaha. Imana yaremye umuntu ku ntambwe zibiri. Umviriza kandi kibyanditswe bivuga, ubwa mbere Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, ubwa kabiri Imana imuhumekera mu mazuri mpemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Muri ibi byanditswe turabona ko igihe Imana yaremye umuntu, ubwa mbere yaremye umubiri. Kubera iki Imana yashyizeho umubiri ubwa mbere? Yashyizeho umubiri ubwa mbere kubera ko yabona ko ari cyo kibanza kibereye yoshyiramo umutima w'umuntu. Ibi ni byo byanditswe bisigura. Umubiri dufise aha ku isi umeze nk'urusago. Imana yaremye urusago kugira ngo ishyiremo umutima. Imana yoba yakoresheje iki mu kurema urusago ubwa mbere? Ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yabumbye urusago mu mukungugu wo hasi. Uwavugishwa n'Imana Dawidi yanditse muri Zaburi ngo, kuko aziremwa ryacu yibuka ko turi umukungugu. Zaburi y'ijana na gatatu umurongo wa 14. Niby'ukuri umubiri ukozwe mu mukungugu, ariko ibi ntibisigura yuko atacumaze. Mu mubiri w'umuntu hari uduce nsozabwenge turenga imiliyaridi n'imiliyaridi. Ibyo bice byose bishyizwe hamwe kandi bikora mu rutonde rumwe. Umubiri w'umuntu ni igitangaza. Mu mibiri yacu Imana yahashyizemo ubwonko, umutima, amahaha, urwagashya, igitigu, amara, amagufa, imitsi, urukoba, amaso, amatwi, zuru, umunwa n'ibindi bihimba byinshi bitangaje. Igihimba icyo ari cyo cyose kirazi igikorwa cyacyo icy'Imana yakiremeye. Nicyo gituma umuvugishwa n'Imana Dawidi yanditse ati ndagushimira ko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje ibikorwa byawe nibitangaza kandi ibyo umutima wanjye urabizi Zaburi y'ijana na mirongo itatu n'icyenda umurongo wa cumi na kane ego umubiri w'umuntu urimo ibintu byinshi birengeye ubwenge mbega yoba ari uwo Imana yaremye mu ishusho yayo oya si byo kubera Imana ni mwemu Imana ntiyaremye umutumba w'umuntu mu ishusho yayo none ibyanditswe iyo bitubwiye biti Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo biba bishatse kutubwira iki bisigurwa ko Imana yaremye umutima w'umuntu mu ishusho yayo twarabonye ko ubwa mbere na mbere Imana yaremye urusago rw'umuntu mu mukungugu wo hasi no kuvuga ko atabuzima bwarimwo kwari urusago gusa kuko Imana yaremye umubiri w'umuntu imbere y'uko ishyiramo umutima kuko Imana ishoboye byose itaremye umuntu rimwe na rimwe nk'uko yabigize ku bindi biremwa byose kumbura Imana yabikoze kugira ngo itwigishe ko umuntu muri watabushobozi bw'ubugingo afise umuntu bwiwe ntashobora kwiha ubugingo cyanke kurema ikintu na kimwe gishobora kubaho Uhoraho Imana niwe mwami w'ubugingo muri we niho gusa turonkera ubugingo ubuzima ntibutumwa n'umuntu n'ingabire duhabwa n'Imana ibyanditswe biravuga biti Uhoraho Imana ahumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo umuntu aca bufise ubugingo umubiri Imana yaremye utangura kubaho kuki wabaye muzima kubera Imana uhoraho nye n'ubugingo yawuhaye umutima Imana yahumekeye ubugingo bwayo mu mubiri maze ubugingo bwari muri yo bujya mu muntu maze umuntu abicyaremwe kizima none ni iki Imana yaremye mu ishusho yayo ubugingo Imana yaremye ubugingo mu ishusho yayo mwoba muzi ko hari biranga umutima w'Imana dusanga no mu mutima w'umuntu imbere y'uko turangiza ikigwa cy'uyu munsi twagira turabire hamwe ibintu bitatu biranga Imana kandi tunabisanga mu muntu navyo nibi icya mbere Imana yahaye umuntu ubwenge kugira ashobore kuyimenya icya kabiri Imana yahaye umuntu umutima ibishobisho kugira ashobore kuyikunda icya gatatu Imana yahaye umuntu umwidegembyo gushobora guhitamo kugira ashobore kuyubaha nk'uko tubonye ibi bitatu dusangiye n'Imana dushobora gutahura ibyanditswe icyo bisigura iyo bivuze ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo nk'uko Imana ari yo nyene ubwenge umutima n'ukugomba yaciye ishyira mu mutima w'umuntu ubwenge umutima n'ukugomba reka turabe icyo bisigura ubwa mbere Imana yahaye ubwenge umuntu kugira yimenye yongere yiyumvire kuko Imana nayo iriyumvira iyo mana yaremanye umuntu ubwenge nk'ubwo nuko yari yateguye kugirana nawe ubucuti igihe dusoma ubuzima kwavugishwa n'Imana Aburahamu turabona ko yitwa umukunzi w'Imana Aburahamu yarazi Imana ku giti cyiwe kandi bari bafitaniye ubucuti bukomeye ariko Aburahamu si we wenyine yagiriwe iryo bakwe ryo kuba umukunzi w'Imana natwe turashobora kuba abakunzi b'Imana Imana igomba ko tunywana nayo ari nacyo gituma yashyize mu muntu umutima w'ubwenge mwemu ushobora guhuza n'uw'Imana none ni iki gitandukanya umuntu n'igikoko n'ubwenge ubwenge ni mwemu by'umuntu biratandukanye cyane n'ubwenge bw'igikoko mu ncamake umutima w'umuntu wagenewe kuroranya gutunganya ubucuti n'umutima w'Imana rero turiko tuvuga ibi ntimuce mwiyumvira yuko ubwenge bw'Imana n'ubw'umuntu bingana mu bumenyi n'ubwitonzi ubwenge bw'Imana burengeye ubwenge bw'umuntu kure n'iyo icyo twomenya ngaha niki Imana yahaye umuntu imwemu yo guhimbarigwa ubucuti afitaniye n'Imana nzima Imana ntigomba ko abantu bomera nk'ibikoko bidashobora kuyimenya igikoko kirafise ubwonko ariko ntigishobora kwiyumvira Imana igikoko kirafise umunwa ariko ntigishobora gushimira Imana ku mfungugwa Imana yagihaye ku munsi ku munsi kirafise amaso ariko nticyoshobora kwiga ibyanditswe byera igikoko kirafise amatwi ariko ntigishobora kumviriza ijambo ry'Imana ariko umuntu uw'Imana yaremye mu ishusho yayo niwe ashobora kumenya Uhoraho Imana nshuti nawe mugenzi uri kuratwumviriza urashobora kumenya Imana hamwe wo kwizera ukagendera mu nzira y'ugutungana y'agakiza yadushiriyeho urashobora kugiriranira ubucuti niyakuremye. Mu biganiro bikurikira tuzokuyagira inzira y'agakiza y'Imana, ariko icyo twotahura ha nuko Imana yahaye umuntu imwemu yo kuyimenya. Icya kabiri, Imana rero hari kindi kintu yashyize mu bugingo bw'umuntu igihe yamurema mu ishusho yayo, n'umutima. Imana yahaye umuntu umutima kugira ashobore kuyikunda. Aha ntituriko tuvuga umutima umutera ugatwara amaraso mu bice by'umubiri, ariko n'uwo mutima wumva ibibiragira mu bugingo bwawe, mu bigumbagumba no mu byiyumviro. Turiko tuvuga iki? Turiko tuvuga icyo umutima ugabiye gukora. Imana yahaye umuntu wa mbere ibigumbagumba biyibamwo. Imana irashobora gukunda, kwanka, kunezerwa no kumva umubabaro n'igishyika. Imana rero yashyize mu muntu umutima ushobora kumva urukundo n'urwanko. Imana igomba ko umuntu akunda ibyo ikunda kandi akanka ibyo yanka. Imana igomba ko tuyikunda n'umutima wacu wose. Ngicyo icyo yaremeye umuntu mu ishusho yayo, igatako ikamuha umutima. Ikindi Imana yahaye umuntu yaremye mu ishusho yayo kigira gatatu n'umwidegembyo. Imana yahaye umuntu wese ububasha bwo guhitamo inzira jana, nk'uko yonyine ifise ububasha bwo guhitamo gukora ikintu cyanke kukireka. Imana yari gushobora kurema umuntu ikamugira uko ishatse kandi ntashobore guhitamo mu kintu na kimwe. Ariko Imana yahaye umuntu umwidegembyo n'uburenganzira cyo kwihitiramo kuyubaha cyanke kutayubaha. Imana ntiyagombye kurema umuntu nk'imashini, robo. Umuntu n'icyaremwe gihambaye. Imana yatwiremeye kubwayo. Imana igomba ko duhitamo kuyikunda no kuyihimbaza. Imana yarahaye uburongozi bukomeye umuntu. Umuntu niwe yihitiramo gukurikira Imana cyanke gukurikira Satani, nubwo yoba azi ijambo ry'Imana cyanke ari negura. Imana ntizokwigera ikoresha inguvu kugira wizere ijambo ryayo. Ntizokwigera itegeka umuntu kuyikunda no kuyubaha. Urukundo ntigwitwa urukundo mu gihe rugiye mu iterabwoba. Ibyanditswe biravuga biti, Imana izocira urubanza umuntu wese atereko iby'ubwami bwayo, kubera Imana yiremeye umuntu ku bwayo. Turaha ku isi y'Imana, ariko ntituriho ku bwacu, ku bw'amahera cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana yatwiremeye ku bwayo, yaturemye kugira tuyihimbare kandi tuyicyubahiro. Imana yaturemanye ubushobozi bwo kuyimenya, kuyikunda no kuyubaha ibihe bidashira. Imana ihoraho yarahaye umwe wese muri twebwe imwemi idapfa. Ni kubw'ubuntu bwayo uyu munsi ejo eka ibihe bidashira dufise ubucuti bwiza nayo, niyo yabyigombeye mu kurema umuntu mu ishusho yayo. Turagushimiye cyane ukuntu waduteze yombi. Imana ibikunze. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira, aho tuzorabira hamwe abantu ba mbere babayeho, Adamu na Eva. Twagire turangize tuguhaye uyu murongo kugira ushire ku mutima. Uri mu byanditswe bitwibutsa ubugombe bw'Imana ku muntu. Uhoraho Imana yacu n'Uhoraho wenyine, kandi mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 12 ku murongo wa 29 n'uwa 30.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-2657. Iyo woye telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-1997 canke 69-4-69-69. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.